Καθώς βρισκόμαστε 10 μέρες πριν το Πάσχα, θέλουμε απόψε να σας προσκαλέσουμε να σκεφτούμε τη στιγμή της Σταύρωσης με έναν διαφορετικό τρόπο, από ένα διαφορετικό πρίσμα από ό,τι συνήθως. Τι στιγμή είναι αυτή? Είναι μια στιγμή χαράς ή μια στιγμή πόνου? Γιατί όλες οι εικόνες που έχουμε από τη Σταύρωση είναι εικόνες πόνου, θανάτου, απελπισίας. Κι όμως την ίδια στιγμή τα τροπάρια των ημερών λένε «Η Δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Μα πώς γίνεται να μιλάει για χαρά όταν σε αυτή την εικόνα υπάρχει τόσος πόνος? Σκεφτείτε μόνο τι συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο πριν τη Σταύρωση. Εκεί που όλα πάνε καλά για τον Χριστό και τους Αποστόλους, ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα οι εχθροί του τον συλλαμβάνουν, οι μαθητές του τον εγκαταλείπουν, ο Απόστολος Πέτρος, ο καλύτερός του φίλος, αρνείται ότι τον ξέρει. Ένα άδικο σύστημα τον δικάζει νύχτα και τον καταδικάζει σε θάνατο. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι δυνάμεις κατοχής, τον χτυπούν, τον βασανίζουν, τον φτύνουν, τον βρίζουν. Και το επόμενο πρωί τον κρεμούν ματωμένο και γυμνό σε ένα σταυρό, σε ένα από τα πιο δημόσια σημεία της πόλης. Και δίπλα του κρεμάνε δύο κακούργους. Και λες, μα τι γίνεται, πώς φτάσαμε εδώ? Και καθώς διαβάζει κανείς την αφήγηση των Ευαγγελίων, θα περίμενε ότι σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο χειρότερο σημείο. Δεν θα πάει παρακάτω. Χειρότερα δεν γίνεται, αλλά κι όμως γίνεται. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι καθώς ο Χριστός ήταν σταυρωμένος, ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Και μαζί με αυτούς και οι άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν, τους άλλους τους έσωσε. Ας σώσει τώρα και τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού, όπως λέει. Και τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες, έρχονταν κοντά του, του έδιναν ξύδι και του έλεγαν, αν είσαι εσύ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου. Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή που είχαν βάλει από πάνω του, ότι αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και προσέξτε πώς κλιμακώνεται το δράμα. Στην αρχή τον κοροϊδεύουν οι Ιουδαίοι, οι συμπατριώτες του. Μετά τον κοροϊδεύουν οι Ρωμαίοι, οι στρατιώτες. Ακόμα και αυτή η ταμπέλα που διέταξε ο δικαστής να μπει πάνω από το σταυρό, ακόμα και αυτή ηρωνικά γραμμένη είναι, αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σαν να τους λέει, να ο βασιλιάς σας. Και αν νομίζετε ότι εδώ έχουμε φτάσει στο χειρότερο σημείο, όχι, έρχεται στον επόμενο στίχο. Γιατί ως τώρα τον κοροϊδεύαν οι Ιουδαίοι, τον κοροϊδεύαν οι Ρωμαίοι, αλλά στον επόμενο στίχο διαβάζουμε ότι και ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο διπλανό σταυρό, εκείνος όχι απλά τον κοροϊδεύε, τον βλασφημούσε και του έλεγε, αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και μας. Και βλέπετε, είναι ενδιαφέρον ότι όλοι του λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι Ιουδαίοι του λένε σώσε τον εαυτό σου, οι Ρωμαίοι του λένε σώσε τον εαυτό σου, ακόμα και ο ληστής που κρέμεται δίπλα του του λέει σώσε τον εαυτό σου. Άλλωστε τι Θεός είσαι? Εσύ το είπες ότι είσαι ο γιος του Θεού, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Μεσσίας. Ευκαιρία να το αποδείξεις. Και όμως ο Χριστός δεν κάνει τίποτα. Δεν σώζει τον εαυτό του, πεθαίνει κρεμασμένος, μόνος, προδομένος, εγκαταλειμμένος. Η ιστορία είναι τραγική. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι επειδή όλοι μας την έχουμε ακούσει από μικρή, ξανά και ξανά έχουμε την τάση να τη θεωρούμε δεδομένη, να μην μας εντυπωσιάζει πια τόσο πολύ, να χάνουμε τη δύναμη που υπάρχει σε αυτή την εικόνα. Πριν λίγο καιρό άκουσα για μία μελέτη που έγινε από κάποιους επιστήμονες. Ήθελαν να μελετήσουν το πώς αντιδρούν στην ιστορία της Σταύρωσης κάποιοι άνθρωποι που την ακούν για πρώτη φορά. Βρήκαν λοιπόν μια περιοχή στην Αφρική, στην οποία οι άνθρωποι δεν ήξεραν καθόλου περί χριστιανισμού, περί Χριστού, περί Σταυρού. Δεν είχαν ακούσει ποτέ ότι υπήρχε. Και λένε, θα κάνουμε το πείραμά μας εκεί. Πάνε λοιπόν σε ένα χωριό σε εκείνη την περιοχή και τους λένε, γεια σας, είμαστε από το ΤΑΔΕ Πανεπιστήμιο. Θέλουμε να σας δείξουμε μία ταινία με τη ζωή κάποιου που λεγόταν Ιησούς. Να σας τη δείξουμε. Τους λένε οι χωρικοί εκεί πέρα, εντάξει. Αρχίζουν λοιπόν, προβάλλουν την ταινία και την ίδια στιγμή βιντεοσκοπούν τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Αρχίζει λοιπόν η ζωή του Χριστού να εκτυλίσσεται μπροστά τους. Τους δείχνουν τη γέννηση του Χριστού, τη ζωή του, το πόσους ανθρώπους βοήθησε, το πόσους αρρώστους έκανε καλά. Και σε όλο αυτό το διάστημα οι χωρικοί παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον. Και ξαφνικά έρχεται η στιγμή της προδοσίας του Ιούδα. Και οι άνθρωποι στο ακροατήριο αρχίζουν να θυμώνουν, να φαίνεται ο θυμός στα πρόσωπά τους. Κάποιοι αρχίζουν να φωνάζουν. Μόλις η κάμερα δείχνει ξανά τον Ιούδα, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι, ορίονται εναντίον του. Και καθώς ο Χριστός συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Σταυρό, οι άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία το τι θα γίνει μέχρι που πεθαίνει. Και εκείνη τη στιγμή βλέπεις ένα ολόκληρο χωριό να κλαίει, να βουρκώνει, να στεναχωριέται. Να μην μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Και να λέει γιατί. Να νιώθουν τον πόνο που έχει μέσα της αυτή η ιστορία. Και λες γιατί τόσος πόνος. Γιατί ο Χριστός να πεθάνει. Τι είναι αυτό που συμβαίνει πάνω στο Σταυρό επιτέλους. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς τα τέσσερα Ευαγγέλια περιγράφουν τη Σταύρη. Πώς τα τέσσερα Ευαγγέλια απαντούν το καθένα με ένα διαφορετικό τρόπο σε αυτήν την ερώτηση. Τι συμβαίνει πάνω στο Σταυρό. Γιατί ενώ όλα περιγράφουν το ίδιο γεγονός, το καθένα του περιγράφει μια διαφορετική οπτική γωνία. Κάθε Ευαγγέλιο εστιάζει σε μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας. Και έτσι στην ερώτηση τι κάνει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Στο κατά Ματθαίον και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο πάνω στο Σταυρό ο Χριστός υποφέρει. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πάνω στο Σταυρό ο Χριστός συγχωρεί. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάνω στο Σταυρό ο Χριστός βασιλεύει. Και αν κοιτάξετε και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πάνω στο Σταυρό ο Χριστός δίνει τη ζωή του για να μας σώσει και να μας προσφέρει μια νέα ζωή. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως λέμε ότι πιστεύουμε εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών. Για μας ήρθε, για τη δική μας σωτηρία, γι' αυτό σταυρώθηκε, για εμάς σταυρώθηκε, για εμάς πέθανε, για να μας σώσει. Θυμάστε τον κόσμο που διαβάσαμε πριν ότι του φώναζε «Σώσε τον εαυτό σου, σώσε τον εαυτό σου, σώσε τον εαυτό σου». Τι λέτε, δεν μπορούσε ο Χριστός να σώσει τον εαυτό του. Να κάνει ένα ακόμα θαύμα και να κατέβει από το Σταυρό μπροστά σε όλους. Φυσικά και μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Γιατί για εκείνον το ζήτημα δεν ήταν να σώσει τον εαυτό του, αλλά εμάς. Οι άνθρωποι τριγύρω του κοιτούσαν στο Σταυρό και έβλεπαν θάνατο και απελπισία. Η Καινή Διαθήκη κοιτάζει πάνω στο Σταυρό και βλέπει εκεί ζωή και σωτηρία για όλους μας. Εσύ όταν κοιτάς στο Σταυρό, τι βλέπεις? Γιατί πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας έχουν την τάση να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που έκαναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, την ημέρα της Σταύρωσης. Σήμερα, βλέποντας το Σταυρό, άλλοι τον προσπερνούν, λένε εντάξει, άλλο ένα Πάσχα φέτος. Άλλοι τον κοροϊδεύουν, λένε ποιος Χριστός και ιστορίες. Άλλοι, ίσως οι περισσότεροι, κάνουν αυτό ακριβώς που έκαναν και οι περισσότεροι την ημέρα της Σταύρωσης. Βλέπουν τον Χριστό στο Σταυρό, τον κοιτούν για λίγο, στεναχωριούνται και μετά συνεχίζουν τη ζωή τους όπως πριν. Όμως ο Σταυρός σε προσκαλεί να σταματήσεις για λίγο και να σκεφτείς. Σου λέει μια στιγμή, στάσου μια στιγμή, να συνειδητοποιήσεις τι είναι αυτό που βλέπεις. στο Σταυρό βλέπεις το πιο σοκαριστικό, το πιο απρόβλεπτο, το πιο αντισυμβατικό θέαμα στο σύμπαν. Τι κάνει ο Γιος του Θεού εκεί πάνω? Ξέρετε, το πιο εντυπωσιακό με το Θεό είναι ότι ποτέ δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα περιμέναμε να λειτουργεί. Ξανά και ξανά η Καινή Διαθήκη μας δείχνει έναν Θεό εντελώς διαφορετικό από αυτόν που θα περιμέναμε. Με βάση τα στερεότυπα που έχουμε για το πώς μπορεί να είναι ένας Θεός, τι μπορεί να κάνει, τι δεν κάνει. Για παράδειγμα, θα περιμέναμε ότι ένας Θεός θα είναι κάπου εκεί πάνω, στον ουρανό. Αλλά η Καινή Διαθήκη μας μιλά για τον Θεό που ενσαρκώθηκε και περπάτησε ανάμεσά μας. Θα περιμέναμε ότι αυτός ο Θεός είναι απόμακρος, που δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάς στον καθημερινό σου αγώνα. Αλλά η Καινή Διαθήκη μας περιγράφει έναν Θεό που έζησε αυτά που ζούμε εμείς, που βίωσε στο πετσί του την αδικία, τον πόνο, την αγωνία. Θα περιμέναμε ότι μόνο άνθρωποι από ένα επίπεδο αγιότητας και πάνω μπορούν να πλησιάσουν αυτό το Θεό. Κι όμως η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για τον Χριστό, που ήταν φίλος με τελώνες και αμαρτωλούς, που όλοι, ακόμα και αυτοί, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Θα περιμέναμε ότι για να κερδίσει κανείς την εύνοια αυτού του Θεού, πρέπει οι καλές του πράξεις στη ζυγαριά να ξεπερνάνε τις κακές του πράξεις. Κι όμως η Καινή Διαθήκη μας μιλά για τον ληστή που σταυρώθηκε δίπλα στον Χριστό, που η ζωή του ήταν γεμάτη κακές πράξεις. Και μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποιο ήταν το αδίκημα για το οποίο σταυρώθηκε, αλλά ξέρουμε ένα πολύ απλό πράγμα. Ό,τι και να είχε κάνει, είχε κάνει ένα αδίκημα που να επισύει τη θανατική ποινή. Άρα, αν λαμβάνει τη χειρότερη τιμωρία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι από τους χειρότερους εγκληματίες που κυκλοφορούσαν. Κι όμως ο Χριστός τον συγχωρεί. Γιατί όταν ο ληστής του λέει «Θυμήσουμε, Κύριε, στη Βασιλεία Σου», ο Χριστός τον συγχωρεί και όχι απλά τον συγχωρεί, του λέει «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Σήμερα. Απίστευτο. Λες ποιον, αυτόν. Αυτόν που ήταν ο χειρότερος αμαρτωλός. Ο Θεός τον συγχωρεί όταν έρχεται μετανιωμένος μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο εκείνη τη στιγμή ο Χριστός στέλνει ένα μήνυμα στον καθένα από μας, ότι ποτέ δεν είσαι τόσο αμαρτωλός που δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Ποτέ δεν είσαι τόσο αμαρτωλός που να μην μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Ο ληστής βλέπει τον εσταυρωμένο και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει τι πραγματικά βλέπει. Βλέπει ότι στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός δίνει μια ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να τον πλησιάσει. Ακόμα και στον πιο αμαρτωλό. Και τη στιγμή που το καταλαβαίνει αυτό, τη στιγμή που λέει «Κύριε, θυμήσουμε στη Βασιλεία Σου», τη στιγμή εκείνη αποκτά μια καινούρια ζωή. Και έτσι ο ληστής, ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενε κανείς να πλησιάσει το Θεό, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ο Χριστός καλωσορίζει στον Παράδεισο μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν σχολιάζει αυτό το περιστατικό, λέει «Παρησία έλαβεν ο εν ληστή αών βασιλεία νετήσε». Δηλαδή, έλαβε το θάρρος αυτός που ζούσε μέσα στη ληστεία να ζητήσει να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού και έτσι να αποκτήσει μια νέα ζωή. Γι' αυτό τα τροπάρια αυτών των ημερών λένε ότι ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Παρόλο τον πόνο, παρόλη την αγωνία, υπάρχει χαρά γιατί ο Χριστός δίνει μια καινούρια ζωή, μια καινούρια ελπίδα. Πριν λίγο καιρό διάβαζα στις ειδήσεις σε ένα περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία. Μια μέρα ένας κλέφτης μπήκε στο σπίτι ενός πλούσιου συλλέκτη έργων τέχνης, νομίζοντας ότι το σπίτι ήταν άδειο. Εκείνος όμως τον κατάλαβε, τον αντιλήφθηκε, τον ακινητοποίησε και φώναξε στην αστυνομία και η αστυνομία τον πήρε και τον έβαλε στη φυλακή. Την επόμενη μέρα όμως συνέβη κάτι αναπάντεχο. Γιατί ο πλούσιος έμαθε ότι αυτός ο κλέφτης ήταν ένας άνεργος άντρας, ονόματι Μαρσέλο, ο οποίος ζούσε με 250 ευρώ το μήνα, που ήταν η αναπηρική σύνταξη της γυναίκας του. και έκλεβε γιατί είχε αναγκαστεί να κλέβει. Και τότε αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, αντί να του κάνει μήνυση. Έκατσε λοιπόν και έγραψε μια επιστολή και του την έστειλε στη φυλακή. Και στην επιστολή αυτή έγραφε το εξής. Αγαπητέ κλέφτη, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Μετά τις ώρες που θα περάσεις στη φυλακή, σε προσκαλώ να έρθεις στο σπίτι μου. Φέρε μια μηχανή κουρέματος του γκαζόν και σου υπόσχομαι ότι θα σε πληρώνω 8 ευρώ την ώρα. Αν έχεις σύζυγο, φέρ την κι αυτή. Έχω 50 διαμερίσματα που χρειάζονται σκούπισμα. Σε περιμένω, τη διεύθυνση την ξέρεις. Και το περιστατικό δημιούργησε τέτοια έκπληξη που την επόμενη μέρα το γράψαν οι εφημερίδες. Και φυσικά εκείνος ο κλέφτης, ο Μαρσέλο, αποδέχτηκε την πρόσκληση ενθουσιασμένος και εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι αλλάζει η ζωή του. Όχι απλά γιατί είχε συγχωρηθεί για αυτό που είχε κάνει, αλλά γιατί είχε πλέον μια καινούρια ζωή. Εκεί που ήταν ο Μαρσέλο ο κλέφτης, ήταν πλέον ο Μαρσέλο ο Κυπουρός. Είχε μια καινούρια ζωή μπροστά του, μια καινούρια ταυτότητα. Αυτή η ιστορία μας δίνει μια μικρή γεύση μόνο του τι έκανε ο Χριστός στο Σταυρό για εμάς. Ότι στο Σταυρό, ναι, μας έδωσε συγχώρηση και με την Ανάστασή Του έκανε και κάτι πολύ παραπάνω. Μας χάρισε καινούρια ζωή, καινούρια ταυτότητα. Μια καινούρια ζωή στην οποία ο Σταυρός δεν είναι απλά ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 2.000 χρόνια, αλλά είναι το σημείο που η ζωή μου αλλάζει 180 μοίρες, καθώς καταλαβαίνω πόσο με αγάπησε ο Θεός και ενδιαφέρθηκε για μένα προσωπικά και συγχώρησε εμένα προσωπικά και μου προσφέρει μια καινούρια ζωή. Αλλά ξέρετε, δεν αρκεί να γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η πρόσκληση. Πρέπει και να ανταποκριθώ σε αυτήν. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία που είπαμε μόλις τώρα, φανταστείτε αυτόν τον Μαρσέλο να παίρνει αυτή την επιστολή, να τη διαβάζει, να ενθουσιάζεται, να λέει «Μα τι άνθρωπος είναι αυτός, φοβερός!» και να μην πάει. Να περιορίζεται απλά στο να θαυμάζει την καλοσύνη αυτού του καλού ανθρώπου, αλλά ποτέ να μην ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή του. Θα ήταν ένα πολύ περίεργο τελείωμα στην ιστορία, δεν συμφωνείτε? Κι όμως αυτό κινδυνεύουμε να κάνουμε εμείς όταν καταλαβαίνουμε το πόσο συγκλονιστική είναι η πρόσκληση που μας κάνει ο Χριστός πάνω από το Σταυρό, αλλά δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτήν και δεν προχωράμε στο πιο βασικό, στο να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση, να τον γνωρίσουμε περισσότερο, να γνωρίσουμε περισσότερο αυτή την καινούρια ζωή που μας χαρίζει και μας προσφέρει. Γιατί ναι, η πρόσκληση είναι φανταστική, αλλά αν δεν την αποδεχτείς, αν δεν ανταποκριθείς σε αυτήν, πάει χαμένη. Πρέπει να αποφασίσεις αν θα πεις «αυτή είναι μια καταπληκτική πρόσκληση, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα», ή να πεις «αυτή είναι μια φοβερή πρόσκληση, θέλω να μάθω περισσότερα, θέλω να τη δεχτώ». Και ο καλύτερος τρόπος να μάθει κανείς περισσότερο για αυτή την πρόσκληση, για αυτή την καινούρια ζωή, είναι μελετώντας το βιβλίο που γράφει για όλα αυτά, την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό το λόγο, καθώς πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Πάσχα, θέλουμε να σας κάνουμε ένα δώρο, μία Καινή Διαθήκη στα Νέα Ελληνικά. Είναι μια εξαιρετική μετάφραση, την έχουν κάνει κάποιοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Την έχει εγκρίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εάν λοιπόν δεν έχετε μία Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας στα Νέα Ελληνικά, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να πάρετε μία τέτοια σήμερα, σαν ένα δώρο από αυτή τη συναυλία, είτε για εσάς, είτε για κάποιον φίλο σας. Θα υπάρχουν σε ένα τραπεζάκι, καθώς θα βγαίνετε στο τέλος της συναυλίας. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο το Πάσχα είναι γιατί σε αυτό το βιβλίο είναι όλα αυτά που είπαμε πριν. Εδώ μαθαίνουμε για αυτή τη νέα ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Εδώ μαθαίνουμε για την ελπίδα που μας δίνει μέσα από τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ μαθαίνουμε τι πραγματικά συνέβη τη στιγμή της Σταύρωσης, τη στιγμή της Ανάστασης, τη στιγμή που ο Χριστός μας χάρισε αυτή την καινούρια ζωή. Και όταν πραγματικά καταλαβαίνεις τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, μπορείς και εσύ να πεις μαζί με τον υμνογράφο: «Άξιον εστί μεγαλύνην σε τον ζωοδότην, τον εν το σταυρό τα σχήρας εκτείναντα». Δηλαδή, είναι άξιο να μεγαλύνουμε εσένα, τον ζωοδότη που μας έδωσε ζωή, που στο σταυρό έκτινε στα χέρια σου, άπλωσε στα χέρια σου, για να μας αγκαλιάσεις, για να μας φέρεις κοντά σου σε μια καινούρια ζωή. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους μας, με τη μνήμη της καινούριας ζωής που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός.